Fatim, ny volana Febroary, 2020 sy 2020, miaraba tokolasy tokovavy ny loateny ny vavoizao maraina izao. Hita antanety ny takariva io anelanela manosy mananjary iray rivotoza batsiray tany amin'ny roa sy telonjato kilometatra atinanana somary avaratra atinana manoro no nisy nifoibeny tamin'ny enina ora maraina teo. Nijero fomba rehetra iahina roponina ny amin'ny faritra vadibavy sy any fitovinany ny Premier Ministre Ntsay Christian nametraka ihany koa ny fiomanana rehetra tokony atao manoloana izao rivotoza ho avy izao. Miato avokoa ny asa fitaterana zotra regional sy national rehetra nanomboka omaly hisoroana ny loza mety hitranga iny an-dalana ho fiarovana ny ainy mpandeha amin'izao fiaviany rivotoza izao. Ny any ivelany hiazo any Rosia hioana amin'andriamatoa Vladimir Poutine filorosiana ny filoham-pirenen'i Emmanuel Macron amin'ny alatsinainy ho avy izao, anoana ny rosiana manoloana ny disadisa eo amin'ny sy Ukraine kosa ny sinoa. Andy Robella teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny filazana manokana momba ny rivotoza voaray tamin'ny enina ora maraina teo no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Tamin'ny enina ora maraina dia tany amin'ny roa sy telonjato kilometatra atsinanana somary avaratra atsinana manoro no nisy ny foibeny ilay rivotoza batsiray dimy amin'ny valopolo amin'ny zato kilometatra isanora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra enimpolo roanjato kilometatra isanora mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka telo ambin'ny folo kilometatra isanora raha toa ka enina ambin'ny folo kilometatra isanora tamin'ny telora maraina teo. Hiditra an-tanety anio takariva asabotsy dimy febroary roa amby roapolo sy roa arivo eo anelanela manoro sy mananjary izy tombanana ho rivotoza mahery vaikatrany izy amin'izay fotoana izay ka mety hatratra dimy amby fitopolo amby zato kilometatra isanora ny rivotra hoentiny. Amakivaky ny afoatany izy ary vinavinaina hivoaka andranomasina any amin'ny lakandranon'i Mozambika any amin'ny tapany atsimon'ny faritry Menabe ny alahady enina febroary roa amby roapolo sy roa arivo. Fa misy rivotoza hafa ny forona ihany koa fa tany amin'ny ilany atsinana amin'ny faritra masina indiana na feno fepetra ka nomena ny anarana hoe klify izy omaly takarivo. Tamin'ny sivy ora alina dia tany amin'ny efatra amby efapolo asy valinjato telo arivo kilometatra atsinana amin'ny vatomandry no nisy ny foibeny mikisaka mianatsimo andrefana amin'ny diany ka mahafaka dimy kilometatra isanora ratsy ny tontolo ivoarany ka tombanana ho levona izy amin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka tsisy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisiny ko satria eo anelanelan'ny manoro sy mananjary no mety idiran'ny rivotoza batsiray dia efa andro maromaro zay no tany amin'ny faritra atapany atsimo atsinanany nosiny ny Premier Ministre Ntsay Christian mametraka ny fiomanana rehetra mijery fotony ny fomba iahina mponina. Atoby sivy ambin'ny folo no efa napetraka andraisana ny traboana any Manakara no jerena avokoa ny hamatsiana sakafo azy ireny ny fiahina ny ara-pahasalamany ny famatsiana rano fisotro madio sy ny lafiny maolona ihany koa. Afako maliariva no tany amin'ireny vohitry ny faritra fitovinany tany Manakara ny Premier Ministre Libyan Gouvernementa arak'izao vaovao ampitainy Elson Vincent izao.
Sito maromaro zay handraisana ireo mety ho traboana ravatrany sodratran'ny ranobe no nojeren'ny Premier Ministre Libyan Gouvernementa tamin'izany. Taorian'izay dia nisy ny dimikasa nataony niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony eto anivon'ny faritra fitovinany.
Zavatra iray lehibe aloha dia ny fijerena ty fotsiny ny asa fanomanana rehetrarehetra mba hahafahantsika miahiny vahoaka amin'izao fahatongavana ny cyclone batsiray zao atya amin'ny faritra vitovinany. Isaorana moa ny tompon'andraikitra rehetrarehetra eo ambany fitariny andriamatoa governora ny ramatoa préfet sy ny nonimboafidy ny député rehetrarehetra ny ben'ny tanàna ihany koa amin'izay fandraisana andraikitra rehetrarehetra efa vita. Fa tsika amin'izao fotoana zao mila amafisina tsara ny fandrindrana ny asa satria efa misy site d'hébergement sivy ambin'ny folo zao ny sokatra dikan'izany a ny fanomezana sakafo ny fiahina ny ara-pahasalamana ny makasika ny jiro ny rano ny fadiovana sisisisisa dia zavatra relibe no tsimetsy fotoratsika ihany koa efa mipetraka zao ny rindran-daminy mba fahatsika rotraka misy lalana tapaka na misy lalana zay ici un glissement de terrain na éboulement de efa mametraka an'izany ny eto Manakara
RDB
talohan'ny tany fitovonany dia tany amin'ny faritra vadivavy ihany koa ny prime ministra Antsay Kristian nijery akaiky ny fiomanana rehetra sy nametraka ny lamina rehetra iaty amponina ny fandalovany rivodoza mba ho herendoza arak'izay azo atao izany fiaviany rivodoza izany ny toyomaly tany mananjary ny dinikasa fanomanana izany ho an'ny faritra vadivavy iray manontolo voamera maromaro tanatin'izany natsangana ahafahana manampy ny vahoaka marefo amin'ity fandalovany rivodoza ity na ampahafantatra ireo voamery ireo teo amin'ny micro ny namana fahalmanana edihany mananjary moa ny governora amin'ny faritra vadivavy dokotera Randriarson Maurice
ahony makasika ny fahasalamana ny fahamasinan'ireo traboina ny resaka communication tokony afantatra ny tena zava-misy marina ny vahoaka malagasy amin'ny évolution ny fantianany cyclone ahony amin'ny cellule opérationnelle makasika ny sécurité ahony resaka recensement any amin'ny sity satria ho vasina ireo sity ireo a de ao koa ny fahavononany misy ekipa miaramila zany a misy unité de protection civile avy any Manakara eo amin'ny efapolo mahery eo zany tonga eto a anapin'ny faritra zany a vativavy amin'ny fiatrehana anty cyclone ty a efa misy miaramila dimy amby telopolo koa lasany a anosovarika ny mahafinaritra aloha zany zao a dia miaraka amisiketo a ny PAM miaraka amisiketo a ny BNGRC miaraka amisiketo a ny fidy fa vonona ny fidy anao imo rehefa orina ny fandalovan'ny cyclone ho avy koa amin'ny resaka tosika fameno ary ny fanarenanareo fotodrafitrasa zay simba aorian'ny fandalovan'ny cyclone ny PAM moa amin'ny resaka vivre de fa vonina izy ireo satria misy vivre efa ho avy zany zao dia arakaraka ny besoin sika tia de efa mandefa koa izy fa ny eto amintsika azy io zany zao aloha de efa misy hafahana miesika satria misy kamion BNGRC nitondra entana vivre zany a ho an'ny distrika anakitelo a ahafahasika miatrika avy hatrany aloha ny zao fandalovan'ny rivodoza izao
ho ade to tanànany Manazary moa dia manodidina ny folo eo eo ireo toby efa natokana manokana andraisana an-tanana ny fampiatranoana ireo zay homety ho traboina amin'ity fandalovan'ny rivodoza basiray ity ary efa vonona hatramin'ny fitaovana rehetraretra sy ny sakafo ahafahana manampy ireo traboina izay no azo ampitaina fahalmanana edi radio aino any vaovao ny radio Don Bosco
araka nefa nambara teo dia hiditra an-tanety anio takariva eo anelanela manoro sy mananjary ny rivodoza batsiray fa toy izao moa ny filazana loza momba azy filaza loza mitatao milokomena hafatra tsinanana vatovavy fitovonany atsimo atsinanana mangoro analamanga asiny distrika amin'ny vavatenina ambatondrazaka arivon'ny mamo ambatolampy atany fotsy antsirabe voalohany sy faharoa fandrina ambositra manandrina ambohimasoa lalangina vohibato isandra fianaratso voalohany ivohibe ary iakora ny filazana loza manambana miloko mavo ny faty bongolava menabe atsimarefana anosy androy sy ny distrika any sainte marie asonirana ivongo afinarivo atsinanana amparafaravola antsalova miarinarivo soavinandrina faratsio betafo mandoto ambato finandrana ikalamavony ary iosy ny filazana fanairana miloko maitso ny distrika nantala maro atsetra mananaravaratra mandry tsara andilamena atsara tanàna ary maheva tanàna fa efa nanomboka avy ny orana tany Tomasina Omaly Tolakandro ary efa narana tafiotra ihany koa izany efa tonga tsikelikely teny amin'ny ivitoerana fandraisana trabona ireo olona tsy maintsy miala amin'ny tranony Omaly Tolakandro ny ao amin'ny salle d'œuvre Sainte Thérèse de efa roanjato ny olona efa raisina tao Omaly ny ao amin'ny CRGS na ny ivitoerapatry ny tanora sy ny fanatanjahantena kosa mahazaka olona efajato ary efa nanomboka tonga ihany koa ny olona hiatranao araka ny fanadiadiana nataony namana Prudhomme Marakotson
efa ankatoka tanteraka amin'ny fiavian'ny rivodoza batsiray ny eto Tomasina amin'izao fotoana izao ho an'ny centre d'hébergement itsy amin'ny CRGS Tomasina dia efa miatonga tsikelikely ireo olona miala ny toerana iva toyny iny amin'ny morotsiraky depôsy Canada iny ray amin'izany ty ray mpianakaviany ity
fa andranomasina de efa ndakorony efa mambara reny tragnone mihitsiny de za madinika foagna na lefa nyfindratandragnon'olona zay mivady aloha ny ambiny entana anesiny biby fompony eto de zany natongavany mandrendrena amizao fa tsy hitany intsony ny andehanany zany zay koa zany olona maro anaka tsisy hoe na zavatra homagnina andavanandro be tsy voahomagna zany zay azo lany zay tsy de miasa loatra zegny natongavany zany
firy mianaka nareo
enina mianaka zay efatra za madinika de zay
distrikan'ny Toamasina faharoa kosa zay iray amin'ireo distrika efa nahazo ampitandremana amin'nyity rivodoza ity nanentana ny vahoaka ao an-toerana ny solombavam-boakan'i Madagasikara roa lahy jona zay voafidy tao an-toerana
ahitantsika fa aitsika ny magnano tragno cyclone zany amin'ny toerana nampivo an-tanàgna io a na amin'ny sisina tanàgna lavidavitra kakazo tragno iva afaka isitihagna ary maharo cyclone tsara zany de aoka zany atsika samby agnaraka tsy tapaka ny vaovao ary agnaraka ny toromariky diany zao ary managna tafotragno fanitso moa zany de efa ampiakary ny fasika ataovy ty ladigna kakazo a de zay zany no afatra petraka tsara ihany koa tsika miomagna amin'ny sakafo mialoha vatsy a ny rano a ny ataoko hoe na ny anokotragna de homanagna sahady zany mba hitsonjovagna an'le mety fiantraikan'le cyclone mandritra ny fandalovany rivodoza amintsika zany nikitegna tahaka zany ihany koa tsara fa vao mangomagna aby raha jiaby diany zao zany
tolakandro teo manomboka mirotsaka ny orana zay arahana tafiotra zay ny vaovao azona ampitaina avy aty Toamasina Prudent Marakotson radio katolika Masoava ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny radio Don Bosco
izay ny zava-nisy tany Toamasina omaly tolakandro fa eo amin'ny tontolo ny fitaterana indray de miato avokoa nanomboka omaly zoma 4 febroary tolakandro ny fiangany ny fivezivezen'ny fiara fitateran'olona amin'ny zotra nasionaly sy regionaly rehetra ary itoy hatramin'ny 9 febroary zany miato ihany koa ny fitaterana andranomamy any amin'ireo miloko mavo sy mena efa niato kosa ny fitaterana andranomasina rehetra ary tsy afaka mandrika ny any amin'ny faritra mavo sy mena ho an'ny fitaterana andalamby indray foana amin'ny fivezivezena nanomboko omaly ary itoy anio ihany koa izany nambara ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Tinka Roberto fa miakina amin'ny fivoarany toetrandro asiany toetry ny lalana ny famerenana amin'ny ampany na manontolo ny asa pitaterana aorin'ny fahenin'ny volana febroary ho avy izao fanazavana
mba hiarovana indrindrindrindra ny ain'ny mpandeha satria mety misy éboulement mety misy ahazo tapaka mety misy pont tapaka mety misy rano miakatra misavisana ny ratso miavianany tsara dia zay mahatonga antsika mitandrina maka an'izay fepetra zay ny fiatoana zany dia sabotsy sy ny alahady raha sanatria ka misy fiovana zany zay a dia tsy maintsy manao filazana hafa koa zany a ny ministera fa ny navoaka filazana navoaka ofisialy androany a dia ny amin'ny rapitso a sy ny afaka pitso zany a ho fiarovana ny ain'ireo mpandeha sy ny sehatra rehetra amin'izany fitaterana izany manomboka androany folakandro zany a dia tsisy départ tsony a na ny ain'ny national na ny régional ohatran'izay koa ny amin'ny anabakabaka dia efa naka no tam ny ACM zany a fa tsy misy vola afaka mandeha tsony a manomboka ny androany atoandro ka hatramin'ny alatsinainy
amin'izay ako ny rivodoza izay hatrany dia samy nahatsikaritra ny fiakara amin'ny vidin'ny legioma teny an-tsena ny akamaroan'ny mpanjifa omaly milaza ho tsy hafa manoatra ireo mpivarotra satria tena vitsy mivokatra ary lafy ihany koa ny vidiny any amin'ny fakanan'entana tsy voazao anefa no nahitana izay fiakaran'izay ho ireo mpivarotra fa voanisy ny olan'ny andro ratsy teo aloha dia efa nahitana fitombony avokoa ny vidin'ny legioma ny arina fandrehatra sy ny sisa tsy maintsy mivarotra nefa ireo mpivarotra satria manay amin'ny tsy sy ny tsena mandritra amin'ny fandalovany revidoza fa nadiadiana arivo ala
fandroany izy a atrena anao sy bekony tena fanale izy satria aminay amontany bien zay maka entana de zareo vao mahita hoe ratsiratsy mitetrano tena nakatatena zay koa tsy efa manoatra fa tsy maintsy tsisy vokatra e maly izy zao a sisy alina ny voninakaro de androany izy tonga de ray alala
etaaaaa
Aena ni vidin rano ira Madagascar indinda any amfata tsimonosy izay ianjadiny haitany araka ny toromarika ny filohan'ny repoblika nandritra ny filankevitry ministra amin'ny alarbi lasa teo. Atsirarany zava-misy ankehitriny satria ny olona sahirana sy marefo ara-pivelomana no mividy rano lafo noho ireo olona manankatao manana rano any an-tokantrano. Misy mitetika asa iarahna amin'ny banky iraisam-pirenena hampidinana izay vidin-drano izay. Na ny ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina aza dia ahitana izay tsy fitovian'izay ka mizaka ny tsirany ainy ireo olona marefo ara-pivelomana. Manampy fanazavana ny ministry ny rano Ladislas Adrien Rakotondrazaka.
Misy ataontsika hoe injustice sociale ihany mikasika ny tarification ny rano zany ataontsika eto Madagasikara manontolo mihitsy ndresahana zany, satria lasa ny olona tena sahirana no mividy rano lafo indrindra eto Madagasikara. Tsirariny zany a de izy mba manana no aoka mba andoa bebe kokoa, fa zay ataontsika hoe marefo manana fahasahirarana da tokony izay no misitraka ny ambanimbany kokoa. De misy reforma tokony ho ataontsika. Ohatra fotsiny nahita Antananarivo ange ny eny amin'ny borna fontaine tarifin'ny rano de rahantsika malala fa bidon jaune de 20 litre iny zao a 50 ariary, fa nohony hoe ny olona ndraindray mba manakarama olona na fatra sasasany lavidavitra ny trano ilay borna fontaine de misy olona eto mividy hatrany amin'ny 500 ariary ny bidon jaune na 20 litre. Mividy rano zany izy a 25,000 ariary ny metre cube, nefa mbola tsy servi ao an-trano izy. Ampitahintsika amin'izay nefa zay a amintsika zay manana rano tonga ao anaty trano. Ny fakturantsika nefa de 415 ariary ny nampahany voalohany a 10 mètre cube, sady fa ao anaty tranotsika io a no 415 ariary ny mètre cube.
Misy elanelana be mo izay tsy fitoviana eo amin'ny vidin-drano zay any atsimo ranonambara ministrin-drano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana Kamila Jerena manokana ihany ko.
Ho an'ireo pipeline any amin'ny sud areo 6,000 ariary a ny metre cube ividianan'ilay olona tsotra, zay olona tena hoe olona taoka sahirana olona marefo. Fa raha vao miala an'iny indray tsika fa zany hoe tsy any amin'ilay réseau toerana misy fotodrafitrasa zany, de indraindray a manomboka 1,000 ariary 1,000 ariary ny bidon jaune 20 litre ray ka tonga hatrany amin'ny 2,000 ariary. Zany 2,000 ariary zany zao raha avadika tsika metre cube de manome hatrany amin'ny 100,000 ariary ny metre cube. De raha ampitahina zany zavatra zany de tena misy zavatra tsy keny saina mihitsy hoe tsirarony zany a, fa raha nijerena ny olona faran'izao ataontsika hoe sahirana indrindra eto firenena zany ndraindray mibaby hatrany amin'ny 100,000 ariary rehefa réseau or réseau na 6,000 ariary moa zany rehefa tafiditra anatin'ilay réseau da fanatao fatsakana koa nare fanapakevitra finao repoblika hoe tena ho arentsika zany.
Ny tontolo ny asa fanaovan-gazety tsy totosa omaly ny hetsika saika ampahafantarana sy amoahana ny karatra mampandoa gazety. Antony zamo ny toetrandro hateraky ny rivo-doza batsiray satria efa voasokajy ao amin'ny faritra miloko mena ny eto Analamanga. Tsy mbola voafaritra aloha hatramin'izao ny fotoana hanatanterahana fizarana ny andiany voalohany amin'ny karatra hoy ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Asaika ny sokatra omaly ihany ko ny fandraisana ny antoto tataratasy ho an'ireo mpanao gazety manery ny sitraka izay karatra izay. Andrasana arak'izany ny fotoana manaraka ahafahana manao izany efa nanamafy ny OGM fa hivoaka amin'ity taona ity ihany ko ny andiany faharoa amin'ny karatra. Velona ia amin'ny toy amin'ny fanadiadiana manoloana ny raharaha volamenina 5,000 kilao ny antoko otrikafo ny tondranty atoko ity fanazavana manoloana mpanao gazety ny verina olesoka tsy hivoahan'ny marina amin'izao raharaha izao. Tsy tokony asiana tombo siala akoatr'izay ireo rehetra iverina ho tafititra amin'ny fanondranana ny arena kibontany eto Madagasikara rivo ala.
Tsy mandeha ho azy fa heverina fa misy antony lehibe ny namoahan'ny gazety mpiseho isan'andro iray tamin'ity herinandro ity ny fanahiana valifaty antefa amin'ny minisitry ny fitsarana manoloana ny sy fanekena ny fandikan-dalàna tamin'ireny volamena tafavoaka any ivelan'ireny hoy ny antokotrikafo. Ny mahagaga ihany koa hoy ny sekretera jeneraly ny antokotrikafo Rabevahiny Elia dia nifanginan'ireo minisitra hafa heverina voakasika tamin'ny nitranga iny, eo ohatra ny minisitry ny fitaterana, ny praiministra izay misana ny vonjomaika, ny ministerany arena kibontany miandrandra mafy ny amantarana ireo tena mpibaiko sy tomponantoka amin'ny famoahana tsokosoko ireo volamena any ivelany moa ity antoko ity.
Ny fanamariana voalohany apetraka aloha dia ny hoe famaninina ireto ilay rola tamin'ny sivy ambin'ny folo kilao atsia Tanimoro, nefa ilay ireo tratra tamin'ilay telo amby fitopolo kilao nalefany tsy efa mampametram-panontaniana zany zany zavatra zany mahatonga ny otrikafo manao hoe fa maninona no misy karazana mizana tsindrin'ily ohatran'izany le izy na hoe traitement de faveur ozy izy ny teny vahiny, satria iny resaka iny manko zany na tiana na tsy tiana aloha de misy resaka mandeha fa misy tokony ndraiky mpanjakana tafiditra ao anatin'iny raharaha iny ary tompony raiky mpanjakana ambony. Zay ve mety manamarina an'izany an'le ataontsika hoe traitement de faveur anrety le rolahy reto hoe nalefany Tanimoro fa tsy efa zay eto tsy miady hevitra amina didy mihitsy a fa fampitahana fotsiny no ataonay. Ny faharoa de ny hoe maninona no mijanona atreo amin'le hoe fanafonjana fandefasana anrety le rolahy reto any Tanimoro le resaka fa tsy misy toy antsony. Zany zany motrony mampametram-panontaniana zany zavatra any, satria tsika rehetrarehetra de mba samy mindrandra hoe eto an-tanàna nge malalo tsika hoe rehefa misy raharaha ohatran'ireny de le mpirina kely ihany no voakitikitika fa le tena tsondro fa vety a tsy voakitika mihitsy ao anatin'ilay raharaha.
Ny tontolo ny fanatanjahantena tsy maintsy ho vitaina vaksiny fanefitry ny COVID avokoa ny mpilalao baolina lavalava rehetra amin'ity taona 2024 ity raha ny nambarany filohan'ny malagasy rugby no satarina teny amin'ny kianja maki Andotapenaka ny fanaovam-baksiny fanefitra ny COVID ka ireo ao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy taranja rugby asiany teknisiana ary mpikambana ao amin'ny federasiona no ny satatra izany. Manampy fanazavana momizay ny filohan'ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel.
Zava-dehibe tokoa zany a ao anatin'ity fanomanana ny ekipam-pireneny ity zany a ny androandroany amin'ity fanaovana vaksiny a ho an'ireo mpilalao sy ny teknisiana, zany hoe zay olona rehetrarehetra fangaroaro zany a atao anatin'ity fanomanana an'ireo ekipa nasionaly anakitelo ireo zany a dia natao vaksiny daholo androany. Akoatrany hoe ny teknisiana sy ny joueur moa zany a sy ny joueuse a dia ny membre ny federation koa zay mbola tsy nanao vaksiny a sy olona hafa miasa ao anatin'ny federation zany a dia natao vaksiny daholo zany alohan'ny iverenany compétition ny fédéral un zany dia tsy maintsy manao vaksiny daholo ko a ny joueur sy ny teknisiana amin'ireo fédéral un ireo a de toizana amin'ny fédéral deux a tontolo rugby zany a nesahana mihitsy zany a mba ho vita vaksiny daholo zany amin'ity taona 2022 ty zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Iazo any Rosia hiona amin'andriamatoa Vladimir Poutine ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny alatsinainy ho avy zao. Avy eo izy ho an'ny Ukraine ny talata hiona amin'ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky ny fampiresaka a telefona tamin'izy ireo moa ny filoha frantsay ny alakamisy teo nandaminana izao fionana izao. Fikatsahambaolana amin'ny disadisa eo amin'ireo firenena mifanolobodirindrindreo izay niaratsy tamin'ity taona ity. Mikatsaka vaolana ny filoha frantsay hisoroana ny ady mety hitranga ny amerikana efa vononanoana ny ukraina raha toka manafika azy ireo i Rosia. Ny filoha sinoa indray raha ny fampiresaka amin'ny vatana tamin'ny filoha rusiana Vladimir Putina dia nanambara fa hanohana ny Rosia amin'ny tsy hidirany ukraina eo amin'ny rafitry ny OTAN i Chine. Nanomboka homany lalao olimpika fanao amin'ny andro ririnina any Chine nateo aza ny fitonginy mpitondra amerikana sy avy amin'ny firenena tandefana sasany tsy hanatrika izany. Nanome voninahitra sy nanokatra ny lanonana tamin'ny mpomba ofisialy moa ny filoha sinoa Xi Jinping notrony ny filoha rusiana Vladimir Putin asiany sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Ny taona 2008 no nampiatrany voalohany ny lalao olimpika i Pekin renivohitr'i Chine ary efa manana traikefa amin'ny fandraisana lalao lehibe tahaka izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2020 ratoandro ho taterina aminao eto ihany ny fivoaran'ny Larivodoza Batsiray finavinaina hiditra ny faritra atsinanany Nosy amin'ity anio ity mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.